Bileyer, Ana Atlık Radyosu'yu. Awşamat hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 2-nji sentýabry, hepdeniň ýeşenbi güni. Nowatdaky Tegeleg stol hemde rus dilindäki Perekrostok gepleşigine başlamadan ozon günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah Murat Rahim tanıştırýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Dün bilim ve student yaşlar gününe kabatlanıp Aşgabatda TED Yokorok Ucağı'nın açılışı da varatı oldu. Şenbe günü Demirgadık Karayev bilen İran, ilim ve teknoloji boyunca öýdara hyzmatdaşlykları ýetirmek barada alaylaşyklara gol çekdiler. Şu gün Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan, Azerbaycan tarafından ıglan edilecek İslendi kuruşu öýd ýurdunyň taýýardygyny ýetirip çykyş etdi. Indi şu beýle habarlaryň dolduraq mazmuny bilen tanış bolun. Dünýä bilim we student ýaşlar gününe gabatlanyp Aşgabatda TED Yokorok Ucağı'nın açılışı da barata boldy. TED açylan Türkmen döwlet Newit Gaz Instituty 5 okuw korpusundan ibaret bolup, ol bir wagtyň özünde 3000 tane studentiň okap bilmek üçin niýetlenen. Ýöne häzirki wagt bu TED instituta anyk näçe studentiň kabul edilejekdigi barada maglumat berilmeýär. Resmi maglumata görä Newit Gaz Institutynyň studentler 7 tane fakultetde, ýagny Newit we Gaz, geologiýa, himika tehnologiýa, iqtisadiýet dolandırış, energetika ve injinerlik teknikati, nevi senagatı hem de hünerleri kemilleştiriş fakültetlerine bilim alarlar. Şenbe günü Demirgada Koreya bilen İran ilim ve teknoloji boyunça öýdara hyzmatdaşlykları ýetirmek barada alaylaşyklara gol çekdiler. Bu barada Saýyuzdaş değerlerin hereketi diýilip adlandyrylýan halkara guramanyň Tehranda geçirilen sammitiniň ýa-ni Demirgada Koreýanyň hökümetiniň ýörite wekili Kim Yong Nam bilen prezident Mahmud Ahmadinejad Tehranda gepleşik geçirdi. Demirgada Koreýanyň döwlet mediýasy bu gepleşiklerde anti-imperialistik we anti-Amerika frontuna birlikde hyzmatdaşlyk etmek meselelerini barada maslaga dedilendigini habar berýär. Maglumata görä şol gepleşikleriň netijesinde de tehnologiýa hyzmatdaşlyklary boýunça öýdara alaylaşyklara gol çekilipdir. Şuň Ermenistanyň prezidenti Serj Sarkisyan Azerbaýjan tarapyndan ýa-lan ediljek islendi gurşa taýýardygyny ýetirip çykyş etdi. Öňüň bu barada eden beýanatynda prezident Sarkisyan Ermenistanyň uruş etlemeýändigini, emma Azerbaýjan tarapynyň harby konflikti öýjükdirmek ähtimallygyny aradan aýyrmaýandygyny aýtdy. Serj Sarkisyanyň bu çykyşy Daglyk Garabag regionynyň öz garaşdyrylygyny belläp geçýän gününe gabat geldi. Bu wakadan bir gün öň Azerbaýjanyň gorunmak ministri Ermenistanyň bir ofisi erini öldürmekde ayıplanıp Evengriyada ömürlük türme tutsaglygy berilen we anna uny Bakuwa ekstraditsiýa edilen äderi ofiserinin harby çynyny beýgeltdi. Prezident Ilham Aliyev bolsa bu ofiserin günahyny geçmek barada urtut perman çykardy. Ermenistanyň hökümeti Azerbaýjanly ofiserin Evengriyadan Bakuwa tawşyrylmagyny ýadyryp muňa protest bildirdi.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Şuň Ukrainanyň daşary işler ministrligi Ýewropa Birleşiginiň Ukrainadaky ozalky ilçesi Jose Manuel Pinto Teixeira-nyň tankydy garaşlaryny ret etdi. Janap Teixeira tonky 4 ýylyň dowamında Ýewropa Birleşiginiň Ukrainadaky ýürüýte ilçesi hökmünde iş alyp barypdy we ýakynda ol bu wezipeden gitdi. Geçen şenbe günü geçen hepde ol Ukrainskaya Pravda gazetine veren interwýusynda Yulia Tymoshenko-nyň tutsak edilmegini we ýurdun saýlawlar baradaky kanununa giýrilen üýtgetmeleri tankit etdi. Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň medwat sekretary Alek Valoshin, Jose Manuel Pinto Teixeira-nyň bu tankitlerini yerlikli sözlerdi ibaatlandırdı ve yakın vaktlarda onun oranına bütünlüğü başka bir şahsiyetin gelecektiğini aytdı. Şun Mali'daki bir radikal İslamçı toparın felçütü Ramunan'ın Aljirli diplomat Tahar Tovateyni öldürünlüklerini məlim ettiler. Aljirli bu diplomat şu ilin aprelini bu radikal topar tarafından Ramunan'lıptı. Radikal İslamçılar Aljirli diplomatın öldürülmeğinin sebebini bu toparın 3 tane ağzatının Aljir'in türmesinden göy verilmeyenle ulan düşünür yerler. Aljir'in daşarı işler ministerliği Hedir Kıvat bu son kumaklumatın derinleyenliğini məlim etti. Şun Harvatiýanyň prokuraturasy ýurdun ozalky premier ministri Ivo Sanadere garşy resmi jenayet aýblamasynyň bildirilendigini mälim etdi. Harvatiýanyň prokuraturasy ony jaýy töwdaty bilen baglanyşykly maliýe galplyklaryny aýplaýar. Prokuraturanın resmileri Eva Sanader'in ve onun odalıkı 3 tane kömök çötünün hükümet fondlarını ulanıp, bir neçe cahayı öd bağdar bakasından has yukarı bakalardan satın alma arkali milyonlarca dolarlık mali galiplıklarını amal aşıranlıklarına ediyar. Eva Sanader 2003-2009 yılları aralığında Harvatiya'nın hükümetine yol başlık edipti. Şu NATO'nun resmileri Uvanistan'ın polisiyasına ve yürütü güçlerine berilen harbi türgünlüşüklerin vaatlayınca toktudulayanlığını məlim ettiler. Onlar bunun sebebini Uvanistan'ın içerki güçleri tarafından koalisyon güçlere karşı edilen hücumların artanını bilen düşündürüyorlar. Sonku Brahim doğamında Uvanistan'a harbi təlim verilenler tarafından koalisyon güçlerin 10 veç harbisi öldürülü. Hormatly dinleyijiler, siz şu taýdan möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanyş boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah Rahim, biziň tolkunlarymyzda galyň.